etten minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt. Sen tähden minä vuodatan heidän ylitsensä kiivauteni, hukutan heidät vihani tulella ja annan heidän vaelluksensa tulla heidän päänsä päälle, sanoo Herra, Herra. Tarja Halosen, Suomi. Jos sinä luulet, että minä olen lukenut tällaista vaalien jälkeistä surumielistä post-festum aho-propagandaa, kun luen Hesekielin kirjasta sanat, minä etsin heidän joukostaansa miestä, niin sinä olet väärässä. Jumala ei etsi ensisijaisesti miestä eikä naista. Jumala etsii ihmistä, sinua, nuorempaa, vanhempaa, iloista, surullista, lihavaa, laihaa. Jumala etsii ihmistä, joka sisäisen ihmisensä puolesta on juuri sen mittainen, että täyttyy se aukko muurissa, joka yhtäältä pysäyttää pahan kansakunnan ulkopuolelle ja toisaalta pitää sisäpuolella sen hyvän, mitä Jumala on tehnyt ja tekee kansakunnassa. Jumala etsii mittojensa mukaista ihmistä. Suomi jälkeen maaliskuun ensimmäinen vuonna 2000 on uudenlaisen jakautuneisuuden valtakunta. Jakautuneisuus, josta nyt puhun, ei ole Suomea ajatellen perinnäistä maaseudun ja kaupungin välistä jakautuneisuutta. Nyt on kysymys paremminkin arvoista, eikä vähiten hengellisistä arvoista. Mietitäänpä hetki, minkälaisessa maailmassa me suomalaisetkin elämme. Me olemme osa uutta ja koko ajan muuttuvaa Eurooppaa, jossa kysytään tänä päivänä, kun Euroopan vaikuttajista puhutaan, lähinnä vain tällaista kysymystä. Ja puhutaan nyt tasavallan valitusta uudesta presidentistä. Onko hän yhteiseurooppalaisen hallinnon kannattaja? Vaiko vanhoillinen isänmaanista? Ystävät, veljet, siskot, tästä ja ainoastaan tästä on kysymys 3-4 seuraavan eurooppalaisen olemassaolon vuoden aikana. Jo vuonna 2003, jos Herra viipyy, tulemme huomaamaan, että monet niistä vaalilauseista, joita presidentin taistossa mukana olleiden suusta ja heidän ympäriltään on kuulunut, ei ole enää edes mitään muistikuva. Lähinnä kysytään vain yhtä asiaa, ei sitä, oliko hän mies vai nainen ja miksi hän oli mies tai nainen. Kysytään yhtä ainoata asiaa. Mitkä ovat ne kaikkein sisimmät arvot? jotka säteilevät ulospäin. Niiltä vaikutuspaikoilta, joita parin kolmen vuoden kuluttua harvenevasti enää esimerkiksi suomalaisessa poliittisessa kentässä on jäljellä. Ja nyt kun sanoin tällä tavalla, että kysymys on lopultakin vain yhdestä asiasta siitä, ollaanko yhteiseurooppalaisen hallinnon kannattajia vai ollaanko vanhoillisia isänmaan ystäviä, niin tämä jälkimmäinen termi, vanhoillinen isänmaan ystävä, tältä saarnatuolin paikalta, tämän ristin takaa, tämän avautun Jumalan sanan luota lausuttuna pitää sisällään myöskin sen todellisuuden, että milloin tahansa suomalaisen heimon historiassa on todella oltu pitkäjännitteisesti totisia isänmaan rakastajia. Se on aina edellyttänyt sitä, että suhde on ollut selvä myöskin häneen, joka on Herran Herra, hallitsijoiden hallitsija. Siinä määrin selvä, että on etsitty hänen kasvojaan, hänen tahtoansa, kansakunnan erilaisiin kohtaloihin. Nyt viimeisen 10 vuoden aikana Euroopassa on tapahtunut ikään kuin oikein rauhallinen vallankumous. Ulkoinen riippumattomuus, omavaraistalous, tällaiset käsitteet ovat miltei kokonaan kadonneet tai ne ovat katoamassa. Ja tässä kansassa 100 vuoden aikana sydämiin juurtuneet pyhät käsitteet ja arvot alkavat väitellen saada sellaisia uusia tulkintoja, joita niillä ei aikaisemmin ole ollut. Eurooppalaisessa kansainperheessä ehkä vain Sveitsi ja Norja ja osittain Ruotsi enää hallitsevat omaa lainsäädäntöänsä. Me suomalaiset emme missään tapauksessa sitä enää tee. Kuka sitten meitä hallitsee? Helpoa on sanoa Bryssel tai Strasbourg, mutta ei se välttämättä ole ollenkaan totuus. Meitä hallitsevat ne valtavat, alati fuusioituvat, suuremmiksi ja mahtavimmiksi kasvavat taloudelliset monopolit, jotka ostavat suomalaisia yhtiöitä, niin kuin jotkut ostavat paitoja alennusmyynnistä. Ja sitten näiden yhtiöiden lobbausvalta suomalaisenkin politiikan rakenteessa, jopa presidenttipeliä ja sen kustantamista ajatellen. Nähdään ja todetaan niissä tuloksissa, joita muodostuu. Muistatteko eräiden vuosien takaa, minkälaista meteliä pidettiin Martin Saarikankaan ympärillä? Mies, joka pelasti suomalaisen telakkateollisuuden. Mitä hän teki? Hän myi kappaleen Suomea vieraalle vallalle. Se oli hänen tekonsa. Lyhytnäköiset suomalaiset kuvittelivat, nyt on pelastettu niin ja niin monta 1000 työpaikkaa, nyt tulee tilauksia. Naurettavaa kuvittelua. Muistan Kipinän artikkelin, jossa taisin itse kirjoittaa sen jopa. Mainitsen, että ei tässä nyt tarvitse kovin montaa vuotta odottaa, kun Masajadsin todellisuus nähdään. Nämä megaliitit, nämä valtavat jättiläiset maailman markkinoilla ostavat pienempiä siitä syystä, että kun Mauri on tehnyt tehtävänsä, niin Mauri heitetään pois. Sopivasti silloin, kun huomataan, että Mauri saattaa saada joitain sellaisia tilauksia, jotka tekevät siitä ikävän osan kokonaisvaltaista rakennelmaa. Ei suinkaan niin paljon, kun on kysymys tästä suuresta yhtiöstä, mutta kun on kysymys siitä, mistä maasta ja kansasta kulloinkin tämän yhtiön jokin haara löytyy ja mitä se siellä tekee. Masajats on historia. Ja eräänä päivänä veljet siskot on Nokia samalla tavalla historia. Ja silloin Suomella ei ole enää mitään. Ei yhtään mitään. Mutta muutamat valtiot, niin kuin sanon, ovat petanneet pelinsä sillä tavalla. Ja sanon nimet uudestaan Sveitsi, Norja ja osittain Ruotsi. Toisia ei ole. Että niillä on jokin itsenäinen määräämisvalta yhä edelleen omissa struktuureissa. Siis kun ja koska suomalainen tulevaisuus on tällainen, niin loppujen lopuksi, veljet siskot, ei meidän kannata niin kauheata meteliä pitää siitä, kuka nyt on Suomen presidentti ja kuka ei ole. Nämä seuraavat vuodet uuden presidentin toimivallassa ovat vuosia, jolloin aivan kokonaan toisenlaiset vallat ja voimat ratkaisevat, mitä Suomen niemellä tapahtuu. Ja minä sanon sinulle, sanon sen suoraan, kuin lonkalta ampuen. Jos mummot ja vaarit, isät ja äidit, miehet ja naiset, nuorukaista neitoset, jotka tunnustavat Jeesusta, Kristusta tässä maassa, eivät nyt käy 11 hetken viimeiseen taistoon hengellisellä muureilla, niin Tarja Halonen ei meinaa mitään. Kokonaan toisenlaiset vallat ja voimat meinaavat kaiken. Ja näiden valtojen voimien takana on epäjumala nimeltä Mammona. Eikä tämä epäjumala hallitse, missä tämä palatsi nyt onkaan, Mäntyniemessä. No, auttakaa minua. Missä se on? Missä tämä tarjoaa hänen koiransa ja muut tulevat elämään. Mäntyniemessä niin. Joo, minulla on se, kun tuon Tamminiemen kanssa kukaan tämä osoite. Ei. Nämä Mammonan vallat ovat kokonaan muualla. Mammona on yhtä kuin tämän maailman Herra ja Jumala. Tämä valta uhkaa Suomen tulevaisuutta. Ja se uhkaisi aivan samalla tavalla siihen katsomatta, kuka Mäntyniemessä hallitsee seuraavat 6 vuotta. Joten jos sinä olet pukeutunut säkkiin ja tuhkaan siitä syystä, että presidentin vaaleissa on käynyt niin kuin on käynyt, niin minä sanon sinulle, meillä Jumalan kansassa on yhtä hyvät päivät edessäpäin tänään, kuin olisi ollut, jos siellä istuisi Aho tai joku toinen. Vaikka tämä Antero Laukkanen presidenttinä. Se ei ole kiinni siitä, kuka istuu Mäntyniemessä. Se on kiinni siitä, kuka on polvilla rukouskammioissaan Suomen Sionissa. Se on kiinni sinusta. Sinusta. Tässä ajassa, minkä me nyt olemme siirtyneet, ei niinkään täällä Suomessa, mutta yleiseurooppalaisesti ja miksei yleismaailmallisestikin. Uskonnollisella elämällä, huomaa sanani uskonnollisella elämällä, on lisääntyvästi aivan uudenlainen rooli ja merkitys. Jos sinä tarvitset tietää Raamatun profetiasta, missä mennään maailmanlaajuisen uskonnollisen muutoksen alueella, niin sinun tarvitsee vain silmäillä ilmestyskirjan suuntaan ja ottaa sieltä esiin luku numero 17. Kirkkoraamatussa otsikko tälle luvulle kuuluu näin. Enkeli näyttää Johannekselle sen suuren porton, joka istuu pedon selässä, ja selittää hänelle näin. Sinun ei tarvitse edes lukea kaikkia näitä jakeita. Sinä voit kuulla minua 3-4 minuuttia tästä eteenpäin ja annan sinulle esimerkin siitä, mitä tapahtuu parhaillaan. Suuresta tuntemattomuudesta nousee yhtäkkiä itäisen naapurin Venäjän merkkimieheksi 47-vuotias entinen KGB-kätyri. Koko Venäjä seuraa Putinia, kun hän idän kirkon jouluna, eli meidän loppiaisemme tienoilla, seisoo Moskovan pyhän kolminaisuuden kirkossa ortodoksien joulumessussa. Putin ei valinnut tätä kirkkoa sattumalta. Kuinka moni teistä on lukenut Tolstoin Sota ja rauha -kirjan? Tässä kirjassa on monia ihmiskohtaloita kuvattuna. Yksi näistä ihmiskohtaloista on kenraali Mihail Kutuzov. Mies, joka ajaa Napoleonin Moskovasta ja rakentaa, niin kuin Leo Tolstoi vilauttaa, pyhän voittamattoman Venäjän valtakunnan. Täällä Suomessa me emme tätä ajattele, tuskin edes monet sitä tietävät ja osaavat ottaa sen huomioon. Mutta venäläisen symbolien maailmassa elävän sielun ajatuksessa ei ollut sattumaa se, että Putin 3 kuukautta ennen niitä vaaleja, joissa hänestä mitä ilmeisemmin tulee Venäjän diktaattori, asettuu siunattavaksi samassa katedraalissa, jossa kuuluisa kenraali Kutuzov siunattiin ennen kuin hän nosti pyhän Venäjän sotilasvallan huippuunsa ja ajoi Napoleonin Moskovasta. Se oli ajan merkki venäläisille nähdä Putin pyhän kolminaisuuden kirkossa ortodoksien jouluna. Merkki, jota missään tapauksessa myöskään ortodoksinen kirkkovalta ei jättänyt huomioimatta. Mitä on tapahtumassa maailmassa tällä hetkellä? Euroopan unionissa yksi uusi johtaja toisensa jälkeen osoittautuu henkilöksi, joka tarvitsee kirkkopoliittisia rakennustelineitä omaa lähitulevaisuutta varten. Huomaa sanani lähitulevaisuutta varten. Miksi korostan, miksi sanon lähitulevaisuus? Siitä syystä, että ilmestyskirjan 17. luvun mukaisesti tämän sukupolven loppujuoksun ohjelma Jumalan paljastamana on tällainen. Viimeisen sukupolven, viimeisen juoksun diktaattorit idässä ja lännessä, pohjoisessa ja etelässä, ne jotka ovat kuin shakkilaudalla ja shakkinappuloina toteuttamassa Jumalan profeetallista ohjelmaa, ovat Jumalan edeltä näkemiä henkilöitä, joilla kaikilla muotoutuu sisimmässä sitoutuminen suurten uskonnollisten järjestelmien yhteyteen. Nämä diktaattorin alut kuvittelevat, että he voivat käyttää näitä uskonnollisia järjestelmiä oman valtansa sinetöimiseen kansoissa, joita hallitaan näiden uskonnollisten liikkeiden toimesta. Mutta ilmestyskirja osoittaa meille, että toisin käy. Sopivassa tilanteessa, kun nämä uskonnolliset järjestelmät ovat antaneet tukensa näiden diktaattorien alueille, ne tulevat lasku kädessä ja sanovat, nyt on maksamisen aika. Ja niinpä me huomaamme, että ilmestyskirjan 17. luvun suuri portto ei ole suinkaan väline, jonka päällä diktatuuri ratsastaa, vaan portto asettuu eräänä hetkenä diktatuurin päälle ja ratsastaa valtiovallalla. Se on sitten toinen asia, että loppujen lopuksi valtiovalta, kun se kasvaa antikristillisiin loppuhuipentumiinsa, ei enää välitä tällaisesta asemasta olla porton ratsuna, ja se repii ja raastaa portolaitoksen uskonnollisen maailman kirkon kappaleiksi. Se on toinen asia, se tulee siellä lopulla. Mutta mitä me saamme odottaa on tämä. Raamatun profetian mukaisesti, ymmärrä hesekielin teksti, minkä olemme lukeneet alussa, siellä missä muuri ei ole vahva, siellä tapahtuu seuraavaa. Kansakunnan sisälle tulevat sellaiset poliittis-uskonnollis-poliittiset vaikuttajat ja vaikuttimet, jotka rakentavat aivan määrätyn mallista uskonnollista hierarkiaa kansakuntaan. Ja sitten tämä hierarkia yhtäkkiä ottaa rakentajat käyttöönsä lyhyen aikaa siellä, missä muuri on pettänyt. Jumalan todellinen seurakunta löytää itsensä olosuhteista, joissa siitä tulee vainottu karitsan askelissa kulkeva morsian. Viimeistään tuossa vaiheessa tapahtuu seurakunnan ylöstempaaminen ennen kuin antikristuksen valta tekee selvää tästä portolaitoksesta ja muodostaa oman hierarkiansa viimeistään sitä ennen on seurakunta temmattu pois. Me emme usko tämän saarnatuolin takana, että seurakunta on täällä katsomassa antikristuksen esiinmarssia, pedonmerkin tulemista tai muuta tällaista. Me olemme taivaassa, temmattuna seurakuntana, kun tämä tapahtuu. Mutta me olemme täällä, kun myllyt alkavat jauhaa hitaasti ja varmasti tämän yhteiskunnan valmistumista, joka on profeetallisesti esillä ilmestyskirjan luvussa 17. Ja minä sanon näin. Ei mitään assosiaatiota sen enempää Suomen uuteen presidenttiin, mutta minä sanon näin. Hänen vallassa olo vuotensa, häntä itseäänkin ajatellen ovat aikaa, jolloin hän joutuu monenlaisten paineiden kohteeksi. Ja näissä paineissa huomataan ajan oloon. Solmii hän nyt avioliittoja tässä lähiaikoina tai ei. Että uskonnollinen valta, johon hän itse on vedonnut viittauksessaan setlementtijärjestönä kaikkeen tällaiseen, tulee lopulta olemaan niin vahva hänen niskansa päällä, että hän taipuu ja muodostuu ratsuksi, jonka päällä tämä valta Suomessakin ratsastaa. Ellei Jumalan ihme tapahdu, muurit rakentuvat. Ja nämä kehitysvoimat jäävät Suomen niemen rajojen ulkopuolelle, ja se Jumalan Sion, joka menee polvilleen tässä maassa, nousee voittajana. Jumala löytää yhden ihmisen, yhden uuden ihmisen, joka ei ole vain sinä, minä, joku kolmas tässä huoneessa. yhden uuden ihmisen. Hänet, joka on Jumalan uuden luomakunnan alku, Kristus, ruumis, Kristuksen korpus tässä Suomen niemellä, kristillinen seurakunta Jeesuksen Kristuksen veressä ostettu, pyhitetty Jumalan kansa. Jos sinä et ole paikallasi tässä ruumiissa, voi olla, että se ei koskaan ota lopullista muotoaan. Tule kansani toiseen paikkaan Jumalan sana. Huomaat, että tässä Raamattu-opetuksessa luon kuin eräänlaista palapelin kokonaiskuvaa, kun olen päässyt puolen väliin näissä palasissa, niin sitten löydämme myöskin näin uskon ja tiedän pyössä hengessä selkeän lopputien, jolla viemme sitten loppupäätökseen sen, mitä tässä Raamattu-tunnissa opetetaan. Toinen aikakirja 7. Minä tiedän, tämä on se favoriittiluku, josta aina löydetään jae 14. Sääli, että harvoin luetaan muitakin jakeita tästä luvusta. Sillä tämän luvun lopussa, toinen aikakirja 7. luvun lopussa, jakeessa 21 ja 22, löytyy vastaus siihen, miksi asiat kansakunnissa ovat niin kuin ne ovat. Jos sinä olet löytänyt jo toisen aikakirjan luvun 7, niin pidä tuota kohtaa sormellasi merkittynä. Mutta palaan takaisin tekstiini Hesekiel 22 lukuun. Muista, että, ja voit sen itse nyt tarkistaa avaamalla uudestaan tämän luvun. Muista, että täällä Hesekielin tekstissä luettu Jumalan sanan kohta päättyi tällaiseen jakeeseen. Minä vuodatan, sanoi Herra. Heidän ylitseensä kiivauteni, hukutan heidät vihani tulella, huomaa, ja annan heidän vaelluksensa tulla heidän päänsä päälle. Miksi? Vastaus on täällä aikakirjassa. Miksi vaellus tulee mahdollisesti Suomen niemellä elävien ihmisten päitten päälle ennen kuin seurakunta temmataan tuulina pilviin? Tämän temppelin tähden. Siis seurakunnan tähden tänään. Israelissa se oli Israelin temppeli. Nyt se on temppeli, joka ei ole käsin tehty, joka on rakennettu elävistä kivistä. Niistä samoista, joista rakentuu se muuri, josta Hesekielin profetiassa puhutaan. Tämän temppelin tähden, joka ennen oli korkein. Oi mikä sana. Ennen seurakunta. Jumalan kansa, suola ja valo, kaupunki, jota ei voitu peittää vuoren huipulla. Ennen sinä ja minä olimme korkeat. Tämän temppelin tähden, joka ennen oli korkea, on jokainen ohikulkija tyrmistyvä. Ja kun hän kysyy, miksi on Herra näin tehnyt tälle maalle ja tälle temppelille, niin vastataan siksi, että he hylkäsivät Herran isiensä Jumalan, joka oli vienyt heidät pois Egyptin maasta ja liittyivät muihin jumaliin, kumarsivat niitä ja palvelivat niitä, sen tähden hän on antanut kaiken tämän pahan heitä kohdata. Ymmärrä, kristitty velisisko. Jos tässä maassa, tällä Suomen niemellä seuraavan 6 vuoden aikana asiat menevät päin helvettiä, älä sinä osoita kädelläsi Mäntyniemeen. Joo, kun sillä presidentillä on se avomies ja 2 kissaa. Ja kun se on ollut Setan puheenjohtaja. Ruotuun Jumalan Sion, ennen kuin on liian myöhäistä. Asiat maassa eivät mene päin helvettiä sen tähden, että Mäntyniemessä on kuka siellä on, vaan sen temppelin tähden, joka ennen oli korkein, mutta joka on luovuttanut paikkansa ja on nyt kuin räsymatto, johon saatana ja hänen joukkionsa pyyhkivät jalkojaan. Sen tähden asiat menevät päin helvettiä tässäkin maassa. Älä sinä syytä halosta. syytä itseäsi, jos et ole oikealla paikalla muurissa. Minä olen kyllästynyt kuulemaan näitä kristittyjen pötypuheita viime päivien aikana. Halonen Mäntyniemessä ei merkitse mitään tämän kansakunnan kohtalolle. Halonen voi olla Mäntyniemessä sen tähden, että temppeli ei ole hoitanut asioitansa menneenä vuosikymmeninä. Tämän temppelin tähden, joka ennen oli korkein. Wilkerson, ehkä muistatte, pitkälti 20 vuotta sitten se ilmestyksen, miten sattuikin, että Pirkko on tuossa eturivillä. Ei ilmestys häntä koskenut, mutta mutta me olimme juutalaislähettiemme tähden New Yorkissa konferenssissa ja vierailimme Wilkersonin toimistossa Broadwaylla. Wilkerson oli puhunut Pirkon kanssa eräänä iltapäivänä siitä, että hän antaisi meille profeetallista ilmestysmateriaalia sitä, mitä hän on saanut Herralta tuoreesti kristikunnan kohtalosta myöskin Euroopassa, Suomessakin tietää. Meillä ei ollut nauhuria ja Pirkko sitten nopeasti kulkee Manhattania ristiinrastiin löytääkseen nauhurin, joka toimii ja hankkii siihen paristot ja nauhoit. Ja sitten me istumme Wilkersonin toimistossa ja hän profeetoi. Nauhat ovat edelleen arkistossa. Wilkerson näkee tilanteita Jumalan hengessä, jossa katedraalit ovat täynnä ihmisiä. Yhtä hyvin kuin pienet rukoushuoneet. Yhtäkkiä ovet repäistään auki. Tatuoidut, kaljopäiset, hakaristeillä koristetut, jenginuoret työntyvät näihin pyhäköihin. Jotkut asettuvat oville, pitävät ovista kiinni, kukaan ei pääse ulos. Alkaen papista saarnatuolissa jatkuen kirkon penkeissä istuviin hirmuiset verilöylyt tapahtuvat. Kirkkojen seinät ovat täynnä verta. Wilkerson erässä puheessaan hiljattain viittasi elokuvaan, joka on täällä Suomessakin joko ollut tai ehkä se on vieläkin käynnissä. Ystäväni Auronbjörn Suomi soitti Radio Dayhin kysymys- ja vastaus iltaamme. Jutteli kanssani ja kysyi, olenko nähnyt Arnold Schwarzeneggerin uuden elokuvan. Otsikko ei koskaan käännetty suomen kielelle. Oliko se The End of the Days tai jotakin tällaista. Kuinka moni teistä tämän tietää? Oliko tämä niminen? The End of the Days. Päivien loppu. Wilkerson saarnasi ja sanoi, että se, mitä Herra näytti lähes 20 vuotta sitten, se tapahtui tuossa elokuvassa. Nyt Piru itse jo tietää juonet. Nyt hän näyttää, miten tämä tapahtuu. Kirkkorakennuksessa hirvittäviä verilöylyjä. Miksi? Wilkerson sanoi näin. Siitä syystä, että nämä natsismin hengellä täytetyt jengit, kun ovat menettäneet mahdollisuutensa päästä tempaukseen. He ovat jääneet tänne. He etsivät, kenelle kostaa. Ja he työntyvät näihin kirkkoihin, jotka tempauksen jälkeen ovat täynnä ihmisiä. Tekevät hirmuisia tekoja ja tehdessään huutavat. Tämän te saatte siitä, että te ette kertoneet totuutta meille silloin, kun se olisi vielä voinut meidät pelastaa. Tämän temppelin tähden. Tämän temppelin tähden, joka ennen oli korkein. Jokainen ohikulkija on tyrmistyvä. Temppelin tähden. Todellinen kahtiajakoisuus Suomessa seuraavan 6 vuoden aikana. ei seuraa sitä karttaa, joka presidentinvaalien jälkeisenä aamuna suurin huutomerkein julkaistiin tiedotusvälineensä ympäri maan. Ei. Todellinen jakautuneisuus seuraa sitä karttaa, jota parasta aikaa piirretään loppuvalmiiksi. Karttaa, jossa Suomen niemelle merkitään ne paikat, joissa rakennetaan muuria elävistä kivistä pahaa vastaan, joka uhkaa kansamme tulevia päiviä. Ja sitten ovat ne paikat, joissa on uskonnollista elämää. Kaiken maailman touhuilua. Mutta josta puuttuu sisin. Josta puuttuu veri. Josta puuttuu tuli. Siinä on jakautuneisuuden kartta Suomessa seuraavan 6 vuoden aikana. Mitä merkkejä tästä on saatavilla tänään? Jos sinä olet seurannut Kristillisen keskuksen lauantai-radio-ohjelmia, sinä olet eilen kuullut dramaattisen raportin Markku Koivistolta. Minä voisin ehkä toimia parhaiten siten, että minä pyytäisin Pirkko Sailaa, tämä tulee hänelle odottamattomasti, mutta niin se kosintakin tuli aikanaan, kun Juhani sanoi, että tahdotko tulla vaimoksi, niin tässä nyt tulee Jeesuksen sana Pirkolle, tule Pirkko tänne. Sano meille muutamassa minuutissa, kuin teeseinä ydinkohdat siitä, mitä Nokialla tapahtuu. Miksi pyydän Pirkkoa johtuu siitä, että Pirkko on henkilö, joka meidän organisaatiossamme on toiminut tämän asian merkeissä haastatellen, rakentajan tiedostelmia ja näin poispäin. Ja myöskin keskustelut Markku Koiviston kanssa eilen radiossa.
Nokian torstai-illat vetävät paljon väkeä eri puolilta Suomea. Ja se on ensimmäinen ärsytyksen aihe joillekin siellä ihan kirkon hallinnossa. Koska Markku Koivisto sanoi eilisessä ohjelmassammekin, että joillekin on hankala asia se, että kun tulee paljon ihmisiä kirkkoon, niin kirkon penkit kuluvat. Ja koska kirkon mäki, kirkkorakennus ja hautausmaa ja kaikki se arvokas kulttuurillinen on jotenkin niin perinteikästä, että siellä ei saa tapahtua sellaisia asioita, niin kuin sitten nämä torstai-illat ovat, jolloin rukoillaan ja Pyhä Henki kohtaa ihmisiä ja ihmisiä tulee uskoon ja parantuu. Ja jotenkin kaikesta yhteenvetona olen ymmärtänyt, että häiriintyy se perinteinen kirkon toiminta. Sitten myöskin lasten ja nuorten toiminta, joka on hyvin vilkasta Nokialla. Juuri tämän viikonlopun aikana Nokialla Urhatun leirikeskuksessa on 68 lasta ja nuorta leireillä. Ja eilen joku Nokian seurakunnan sisäpuolelta oli soittanut Ilta-Sanomien toimittajalle ja sanonut, että tulkaa nyt ihmeessä tekemään juttua täältä Nokialta, sillä ne lapset ovat hengenvaarallisessa, anteeksi, tuo ei ollut sana, vaan paloturvallisesti vaarallisissa tilanteissa, hyvin ahtaissa oloissa, ja tulkaa nyt tekemään juttua. Sitten tämä Ilta-Sanomien toimittaja soitti sinne leirille ja kuuli, että heillä on 68 lasta ja nuorta, mutta yli 80 vuodepaikkaa ja suuret tilavat. Urhatun leirikeskus on mittava paikka. Ja sitten tämä toimittaja totesi, että no eihän siinä sitten mitään jutun tekemisen aihetta ole. Mutta tällainen keskustelu käy kiivaammaksi ja siinä on mukana seurakunnan työntekijöitä. Ja sitten myöskin piispa, joka ei ole tähän päivään mennessä käynyt yhdessäkään torstai-illan kokouksessa itse. Hän on ottamassa kantaa tähän asiaan ja huhuillaan siitä, että tulee ylimääräinen piispan tarkastus. Ja eilen ohjelmassamme, kun kysyin Markku Koivistolta, että kokeeko hän, että häntä ollaan kampeamassa pois kirkkoherran virasta ja paikalta, niin hän sanoi, että kyllähän hän kokee näin. Tämä on ehkä tämänhetkinen tilanne.
Kiitos. Tämä oli lyhyesti todettuna enemmän kuin moni mies pystyisi puhumaan 10 minuutissa. Ymmärrättekö, miksi Jeesus valitsi naiset kertomaan siitä, että hauta antii? Se menee ytimeen. No niin, nyt minulla on täällä joukko lehtileikkeitä Nokian uutisista, paikallisesta lehdestä, joka referoi tätä kirkkokamppailua. Kuuntele, minkälaisia mielipiteitä kuullaan, luetaan Nokialla tämän torstai-illan ympäriltä. Jumalan rakkaus, nimimerkki kirjoittaa, sanoo näin, että toivon hartaasti, ettei meidän kirkossamme harjoitettu touhu jatku, vaan saamme kuulla sitä Jumalan sanaa, joka ei lajittele ihmisiä jyviin ja akanoihin. Jumalan rakkaus, nimimerkki. Sitten Nokian uutiset käy keskustelua Pirkko Säilän mainitseman piispa Juha Pihkalan kanssa. Kuuntele. Jotain kauheaa on tapahtumassa, lainausmerkki väliotsiko piispalta. Epäluterilaista ajattelua, toinen väliotsiko piispalta. Ja nyt minä luen. Eniten Pihkala kammoksuu ajatusta sisäpiiristä, jossa ihmiset omissa mielikuvissaan leimautuvat ikään kuin paremmiksi tai huonommiksi uskovaisiksi. Sellainen on täysin epäluterilaista, piispa jyrähtää. Jaa, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun hän on kastettu ja on kirkon jäsen, ei ole olemassa sen jälkeen mitään muuta sisäpiiriä kansankirkossa. Kaikki ovat samalla tavalla erinomaisia kristittyjä. Tulee mieleeni, kun Kyösti Erkinkorpi, Viktor Klimenko ja minä olimme Tornin pidoissa Radio Ykkösen historian aikana ohjelmassa, jossa myöskin kristittyjä edusti. Kukas tämä vetäjä olikaan nimetään? Hän muistaa kohta. Hyvä. Jossa myöskin oli mukana Loviisan kirkkoherra, vaikuttava kulttuurihenkilö. Jossakin kohtaa ohjelmaa Viktor Kyösti ja minä saimme mahdollisuuden esittää näkemyksemme siitä, miten ihmistä tulee kristitty. Ja kun sitten oli mainostauko, niin Loviisan kirkkoherra kääntyi kolmikkomme puoleen ja sanoi, että tehän ette ole ollenkaan kristitty. No sinä voit kuvitella, Kyösti Erkinkorpi ja minä, me olemme herrasmiehiä. Me säilytimme ilmeemme, mutta Viktor Klimenko. Niin kuin hän sanoi, minä olen ryssä ja minä olen kasakka. Ja tarvitseeko enää muuta sanoa? Ei, sitten jo, sinä tiedät, tapahtui jotain, Viktor Klimenko. Mitä kirkkoherra sanoo? Nyt olisi kyllä parasta selittää ja vahvistaa sanat, sillä tuo on aikamoinen syytös. Mitä sinä tarkoitat? Ja Loviisan kirkkoherralla on puoli minuuttia aikaa ennen kuin mainostauko loppuu ja me jatkamme ohjelmaa. Ja hän sanoo, niin, kukaan semmoinen ei ole kristitty, joka uskoo, että kastetun tarvitsee kokea jokin kääntymys. Tätä kristinuskoa halutaan Nokialle. Ilkka Kylävaara, niin, hän oli mies, joka piti näitä torninpitoja liikkeessä. Hänen ohjelmassaan muutamia kertoja oli mukana. No niin. Nyt otetaanpa esille vain tuota ajatuksesta. Uskon, että Jumala palauttaa tämän mieleeni. Urho Muroma. Ja miksei Osmo Tiilillä? Ja miksei Kosti Kankaanen? Ja koko joukko näitä niin sanottuja viidesläisyyden grand old men, jotka ovat kaikki nyt paratiisissa ja katselevat sieltä meidänkin puoleen ja sanoo, niin jatka vaan enemmän meidän nimiä, me ollaan hyviä poikia. Nämä veljet opettivat, että Suomen kansan kirkossa on sisäpiiri nimeltä ekleesia, joka tarkoittaa uloskutsuttuja joukkoa. Joka tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka eivät ole olleet ainoastaan sakramenttien kohteena, vaan jotka ovat myöskin henkilökohtaisen uskon kautta omistaneet sen, mitä sakramentit lupaavat. Olen sen verran vanha, että minä olen saanut seurustella sellaisten veljien kanssa, jotka ovat jo hekin paratiisissa, mutta edustivat sitä ikäluokkaa kirkkoherran joukossa Suomessa, jotka istuivat rovastikuntakokoukseen, ja myöskin Urho Muromaa kutsuttiin silloin tällöin vastaamaan hänen julistuksesta. Ja eräs tällainen rovasti antoi minulle oikein dokumentoidun pöytäkirjan, joka on vieläkin meidän arkistossamme Patmos-talossa kirjastossa, jossa erään, en mitään sanoa osoitetta, mutta se oli tuolla Kymenlaaksossa päin, rovastikunnan kokouksessa kysytään Muromalta, että mitä se semmoinen oppi on, että pitäisi tulla jonkinlaiseen ratkaisuun. Niin Muroma pöytäkirjan merkitysti sanoi näin, se on perkeleen valhe helvetistä, että ihminen pääsee taivaaseen vaan kasteen kautta. Se merkitään oikein pöytäkirjaan, kun näin epäluterilaista ajattelua Muroma edustaa, niin hän ei ole tervetullut tämän rovastikunnan piiriin pitämään kokouksen. Tämä on se ajattelu, joka halutaan saada valtaan Nokiaan. Mutta ymmärrä, tämä on se ajattelu, joka myös pyritään saamaan valtaan koko Suomen Sionissa. Siinä vaiheessa, kun valtiovalta ei ole enää se, joka ratsastaa uskonnon päällä, vaan uskonnosta tulee ratsastaja, joka ratsastaa valtiovallan päällä. Ja kun tämä tapahtuu Suomessa, joka on EU-Suomi, niin valmiit doktriinit ja direktiivit ovat olleet jo vuosia sitten EU:n papereissa. Ranska, ykkösmaa tänä hetkenä Euroopassa, Itävalta, Belgia, muutamat toiset EU-maat kokevat ja tietävät katkerasti, mitä tämä merkitsee. Ranskassa ei ole yhtään ainoata raamatullista vapaata seurakuntaa, helluntalaisia, metodisteja, ketä tahansa, joka ei joutuisi tätä nykyään maksamaan 60% kolehtitulostaan valtiolle veroa. Tämän seurauksena kaksi suurta helluntaseurakuntaa Pariisissa ja Strasbourgissa, maan suurimpia, ovat parisen vuotta sitten pistäneet ovet kiinni, hajottaneet lauman. Ei voi tehdä työtä. Ymmärtäkää, nämä lait ovat olemassa. Ja jos Suomen Sion ei polvilta käsin hallitse 6 vuoden aikana, niin katsokaa Helsingin Sanomien Tervoa, vai onko se Terho? Siellä kakkossivulla pääkirjoitus aukeamalla. Katsokaa piirrosta tänään. Siinä on presidentin kasvoilla varustettu Suomi-neito Paavo Lipposen polvella. Ja Lipponen sanoo, kunhan sinä vaan teet, mitä minä käsken. Hyvin menee. Mutta tämä henki, joka puhuu, on sosiaalidemokratian punainen peto. Ja minä en häpeä sanoa tässä EU-Suomessa. Linna on tuttu paikka minulle menneiden vuosien ajalta, sinne voidaan aina silloin tällöin mennä vähän lepäämään. Täällä Jumalan valtakunnassa on työ semmoista, että ei ole paljon kiinteitä lepoaikoja, mutta linnassa pannaan ovet kiinni kello 21 ja sitten avataan vasta kello 6 aamulla ja siellä olet sänkysi ja polviesi kanssa. Ja kun valot menevät vielä poikki sopivaan aikaan, niin on aikaa sekä puhua Herran kanssa, että levätä. Joten minä sanon tässä rohkeasti näin. Olen vuosikymmeniä sitten jo opettanut, että punaisen pedon lopullinen pahin muoto ei ole jokin bolsevikki, kommunistinen malli neuvosto maista, vaan se on eurooppalainen sosiaalidemokratia. Se on pahin. Se on pahin malli marxilaisuutta. Siitä syystä, että se on niin humaani. Se on niin lähellä evankeliumia, se on niin lähellä vuorisaarnaa, se on niin lähellä kristillisyyttä, että Tarja Halonen voi olla setlementtiliikkeessä mukana. Ja minä tiedän, mitä minä sanon. Et sukaan sinä sen tarjoudet pois. Joo, no se on hyvä. Muuten voitaisiin panna köysiin poikia ja pistää takaisin istumaan. Nämä mallit ovat olemassa SOSDEM Euroopassa ja ne tulevat esiin Suomessa, jos Suomen Sion ei ole polvillaan. Polvillaan. Se on nimittäin se tie, josta päästään sopivan kokoisena elävinä kivinä siihen muuriin, josta Hesekiel puhuu. Täällä Nokian uutisessa piispan haastattelu jatkuu. Vastakkain asettelu, joka estää jokaista tuntemasta seurakuntaa omaksi seurakunnakseen, on Pihkalan mukaan suorastaan vaarallista, sillä se rakentaa vuosisadan alun kaltaisia jännitteitä. Siinä on viittaus veljessotaan, joka Tampereella toki tunnetaan erittäin verisenä muistona. Eli annetaan ymmärtää, että kun seurakunnassa aletaan näin ja noin vetämään linjoja, kun puhutaan sisäpiireistä ja uskoon tulleista ja niistä, jotka eivät vielä ole uskossa, niin itse asiassa lasketaan perustusta verenvuodatukselle, jonka historia Suomen kirjoissa on meidän veljessodassamme. Tajuatko sinä, mitä ajatellaan tällä hetkellä Suomessa? Mitä sinä kuvittelet rauhaa rakastavan Suomen kansan tuntevan eräänä päivänä, kun sanotaan piispojen suulla, että Millerit ja muut, samankaltaiset hihulit, julistavat sellaista oppia, joka pahimmillaan tulee johtamaan siihen, että kansa jakautuu, ei nyt jonkun presidentinvaalin merkeissä, mutta jakautuu fanaattisen uskonnollisuuden merkeissä. Eikö pitäisi ottaa tämmöiset hihulit ja pistää heidät yhteiskunnan eläkkeellä tietysti positiiviseen hoitoon. Ja sieltä he tulevat sitten tervehtyneenä ulos. Mitä sitten, vaikka ollaankin lääketokkurassa tai on leikattu vähän aivoja pois? Tai jotakin muuta. Tai pistetty mikrosiru sillä tavalla, ettei sitä saa enää pois. En ymmärrä, ymmärrätkö sinä, mitä aikaa sinä elät? Jos sinä olet leikkinyt kristillisyyttä tähän saakka, nyt kannattaa herätä ja tajuta, että tämä on isojen poikien touhua, tämä Jeesuksen seuraaminen Suomessa. Jos sinulla on polvihousut ja lapio, ja sinä etsit hiekkalaatikkoa, jossa kristityt leikkivät, niin minä kehotan sinua menemään ostamaan akuankka ja pistämään Raamattu kaappiin ja jatkamaan Mikkihiirellä ja Kalle Kustaa Korkille ja Pekka Lipposella. Elä unelmissa, mutta Jeesuksen seuraaminen Suomessa 6 vuoden aikana ei ole unelmissa elämistä, vaan se on verta ja hikeä ja todellista elämää. Todellista elämää. Seurakunnan sotkut esiin, kirjoittaa Nokian uutiset. Jokohan seurakunnan sotkuja olisi aika todella kaivaa näkyviin. Mitä mahtaisikaan lopulta löytyä? Kun seurakunta on kahtia jakautunut, mistä me, jotka olemme todellisia seurakuntalaisia? Tiedämme, kummalle puolelle asettuisimme. Eikö piispakaan saanut mitään kuria tähän hilluntaan? Piispa. Kun on luterilainen kristitty, ihan selkä suorana, voi sanoa uskovansa paitsi Pyhä Raamattu myöskin niihin tunnustuskirjoihin, jotka ovat Augsburgin tunnustuksen nimellä luterilaisen kirkon linjoja vetäneet. Tiedätkö sinä, mitä Augsburgin tunnustuksessa sanotaan piispoista? ei saa suostua edes säännönmukaisesti valittuihin piispoihinkaan, jos he käyvät harhaan tai opettavat ja määräävät jotakin pyhän raamatun vastaista. Tämä sattuu olemaan siinä tunnustuksessa, jota jokainen kirkon virkaan astuva teologi vannoo seuraavansa raamatun rinnalla. Raamattu, Augsburgin tunnustus, kirkkolaki. Kuinka monta ei-luterilaista täällä on? Kuulutte jonkun maailman lahkoon täällä. No niin. Te, jotka nostitte käteen, jotka ette ole Lutherin kirkon jäseniä, niin te ette nyt edes uskalla kuulla, mitä minä luen teille Martin Lutherin kynästä lähtenyttä tekstiä. Mutta kun on lutherilaiset, te kuuntelette nyt. Koska tämä on oppi-isän tekstiä, mutta kaiken maailman lahkolaiset, eläkää muualla pari minuuttia. Martin Luther kirjoittaa näin. Jos sinä perustaudut kirkolliskokouksiin, silloin perkele voi piankin tehdä kaiken sinulle epävarmaksi. Sinun on siis oltava jäykkänä niin, että urhoollisesti ja pelottomana uskallat sanoa, tämä on Jumalan sana. Sen nojaan jätän ruumiini ja sieluni ja 100 000 kaulaa, jos minulla niin monta olisi. Luther jatkaa. Ne piispat, jotka pitävät vallassaan monia kaupunkeja, eivätkä tee muuta kuin pistävät aika ajoittain hiipan päähänsä, vihkivät puita, kiviä, vesiä ja savuja, kastavat kelloja sekä sen lisäksi vastustavat raamattua ja sen jumalallisia säännöksiä, ovat paholaisen pilkkakirveitä, jotka vapahtajamme tullessa äkkiä tuhoutuvat. Piispa ei ole Jumala. Siis myöskään hänen hovinsa ei ole Jumalan sana. Jos he voivat järjestää asian paremmin kuin Jumalan poika sen on järjestänyt, niin tehkööt vain sen. Ja me käskemme Jumalan poikaa pistämään pillit pussiin ja vaikenemaan. Mutta elleivät piispat voi sitä järjestää paremmin, niin poistettakoon tuollainen väärinkäytös ja palautettakoon jälleen oikea käytäntö, sillä Kristus ei ole muuttava sanaansa piispan hovien ja väärinkäytösten takia. Ei se tähän lopu. Luther jatkaa. Ole vapaa ja kristitty. Älä vanno kenenkään ihmisen sanoihin. Ole raamatun luja tunnustaja. Jos se sanoo jotakin synniksi, niin varo itseäsi, äläkä salli kenenkään sanojen itseäsi taivuttaa. Jos jotkut kieltävät synnin ikään kuin itse osaisivat puhua paremmin ja tahtovat sitä kutsuttavan milloin epätäydellisyydeksi, milloin rangaistukseksi, milloin viaksi, sillä tavalla heikentäjänä pilkaten Jumalan sanaa, raamatussa ei ole mitään sellaista. Usko sinä minua. Pyhä henki on osannut ilmaista asiansa taitavin sanoin, ensinkään tarvitsematta ihmisten keksintöjä. Lahkolaiset, avatkaa korvanne. Tämä on Lutherin sana. Tällä linjalla kulkee Augsburgin tunnustus. Tällä linjalla kulkee Markku Koivisto. Tällä linjalla pidetään torstai-iltoja Nokian kirkossa. Ja minä uskallan sanoa, olkoon tämän kristillisen keskuksen otsikko mikä tahansa teologisesti, tosiasia on se, tässä huoneessa tänä aamuna ollaan paljon luterilaisimpia kuin monessa tämän kaupungin Lutherin nimeä kantavan kirkon saarnatuolissa saarnoissa tänä aamuna ollaan. Koska meitä yhdistää Lutherin raamattu, eikä ihmisten mielipide. Mutta tämä on se, josta käydään taistelua. Edessä olevina päivinä. Veljet, siskot, Suomen kohtaloa tämän kolmannen vuosituhannen alussa näiden edessä olevien muutamien vuosien aikana, joita meillä on. Eivät ratkaise ensisijaisesti presidentit, eivät pääministerit, eivät eduskunnan puhemiehet, eivät taitavat valtiomiehet, eivät etevät talouspoliitikot, eivät nerokkaat kenraalit. Ratkaisu on sinulla. Sinä, kristitty ihminen, voit korjata murtuneen muurin. Mutta joku toinen tekee sen, sinä sanot. Ei. Sinulla on sinun sormen jälkesi. 6 miljardia meitä on maapallolla. Jumala on niin yksilöllinen ja niin rikas, että hän on tehnyt jokaiselle 6 miljardista ihmisestä omat sormenjäljet. Samalla tavalla kuin sormenjäljet eroavat 6 miljardin ihmisperheessä toisistaan, samalla tavalla meidän henkiset, hengelliset muotomme ja edellytyksemme olla, mitä Jumala tarvitsee meidän olevan Suomen Sionissa. Paavalin mukaan ei kukaan voi sanoa, miksi minut tällaiseksi teit? Sinut on tehty tarkoitusta varten sellaiseksi, kuin sinut on tehty. Jos sinä et tätä tarkoitusta toteuta, tämän temppelin tähden, joka ennen oli korkein, minun, sinun, meidän elämämme temppelin tähden, joka ennen, joka Jumalan aloittaessa tekoa meissä oli korkein, mutta jonka me annamme sortua raunioit. Tämän temppelin tähden, sinun temppelisi tähden, kenties Suomen kohtalo lähivuosina on toinen kuin se voisi Jumalan armosta olla. Minä luin erään ystäväni kanssa päivä pari sitten Raamattua. Se oli eräänlaista hengellistä hoitoa. Sydämestä sydämeen puhumme Jumalan teosta, puhumme siitä, miten Jumala tekee työtä ihmisessä. Ja otin esimerkiksi Simpsonin, josta Tuomarien kirjan luvussa 13, ei tarvitse avata kuuntele katselemaan tähän suuntaan, josta Tuomarien kirjan luvussa 13 Simpsonin syntymää käsiteltäessä todetaan näin. Enkeli ilmestyy ja sanoo Simpsonin äidille. Sinä synnytät pojan. Hän on aloittava Israelin vapauttamisen filistealaisten käsistä. Hän on aloittava. Tämän saman luvun viimeisessä jakeessa lukee näin. Ja Herran henki alkoi hänessä vaikuttaa. Mutta sitten. Sitten Simpsonin elämän tie menee alas. Sen sijaan, että se olisi korkein temppeli. Sen sijaan, että Simpsonin elämä olisi elämä ylitse kaikkien muiden elämien, Simpsonin elämästä tulee elämä, joka lopulta on sidottu filistealaisten myllyn kivin. Dagonin temppeli Gaasassa. Kala. Jumalan temppeli, inhottava, kalan näköinen, valtava, 10 metriä korkea rakennelma, jonka kidassa palaa Moolok Jumalan tuli. Filistalaiset tulevat, kokevat kunnia kutsumuksenaan sen, että saavat tuoda vastasyntyneitä lapsia ja heittää nämä pienet kääröt itkuvina ja kirkuvina suoraan Dagon, kalajumalan, ammottavaan suuhun tuleen, jossa nämä lapset palaavat. Tässä temppelissä ovat monet parvekkeet, joista voidaan läheltä seurata tätä hirmuista menemistä. Filistealaisia on tuhansittain temppelialueella. Mutta Jumalan nasiiri Simson, josta Raamattu sanoi, että Herran enkeli sanoi, hän on aloittava Israelin vapauttamisen filistealaisten käsistä, josta Raamattu jatkaa sanoa, ja Herran henki alkoi hänessä vaikuttaa. Tämä mies, silmät sokaistuneen, on sidottu myllyn kiviin. Hän jauhaa näyttelypaikalla, hän jauhaa näitä kiviä. Ja filistealaiset tulevat, uhraavat Jumalalle. Ja siinä kulkiessaan pilkkaavat, eivät ainoastaan Jumalan nasiiria, mutta pilkkaavat voimattomaksi leimattua tämän nasiirin Jumalaa, Israelin Jahvea. Temppelin tähden, joka oli korkein. Sinä et ole kuka tahansa. Sinä olet sinä. No. Ja sinulla on paikka muurissa. Teksti sanoi, Herran katse kulki harhaili kansassa. Hän etsi yhtä, hän etsi ihmistä, joka pistettäisiin muurin aukkoa, jotta hän ei tulisi. Ja vihassaan, kostossaan, tuhoaisi kansan. Hän etsi yhtä. Oletko sinä tämä yksi? Muutama minuutti me menemme liiton pöytään. Ehkä tämä on tuntunut sinusta raskaalta kuunneltavalta. Voi olla. Mutta meillä on täällä koko ajan Jumalan sanana sinun välissä tämä pöytä, jossa on leipä ja viini. Me syömme ja juomme ja me juhlimme pian. Armopöydän äärellä. Armopöydän äärellä. Katsele vierusta veriä tönäisi häntä, sanoi hänelle lempeästi rakkaudella. Meillä on täällä armopöytä. Meillä on täällä armopöytä. Armopöytä. Maistele tuota sanaa. Armopöytä. Niin pitkään kun seurakunta on täällä, ymmärrä, niin pitkään meillä on tämä pöytä. Ja niin pitkään kun tämä pöytä on täällä, niin pitkään me olemme velvoitettu tässäkin saarnassa, tämänkin saarnatuolin takaa, tekemään sen, mitä Paavali sanoo saaneensa ilmestyksessä taivaassa Kristukselta itseltään. Niin pitkään, kun me murramme leipää. Juomme viinipunannin, me julistamme Kristuksen kuolemaa, kunnes hän tulee. Se on meidän sanoma. Jos sinä luulet, että tämä tunti, 10 minuuttia, mikä pian on takanapäin, kaikkea mitä olet kuullut, on varsinainen sanoma, niin sinä erehdyt. Tämä on johdantoa varsinaiseen sanomaan, ja varsinainen sanoma on siinä leivässä ja viinistä, jonka sinä pienotat käteesi, syöt ja juot. Miksi varsinainen sanoma on siinä? Siitä syystä, että tätä pöytää emme voi käyttää oikein ilman, että me julistamme Kristuksen kuolemaa. Hän on kuollut ensinnäkin sen tähden, että sinulla on mahdollisuus päästä paikalle. Hän ei kysy sinulta tänään, mitä sekasotkua on elämäsi menneisyydessä. Hän ei kysy sinulta, miksi sinusta on tullut sellainen, että sinä et ole sopinut sille paikalle, jonka hän on sinua varten 6 miljardin ihmisen keskuudesta ennalta valmistanut? Hän ei kysy sitä. Mutta hän tarjoaa sinulle ristin kautta mahdollisuutta tulla veistetyksi, tulla hiotuksi, tulla sellaiseksi ihmiseksi, joka on ihminen oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Se on tämän pöydän sana. Ja tämä pöytä vahvistaa sinut, veli sisko, tänä päivänä siihen, että kun sinä tästä pöydästä syöneenä ja juoneena menet Tarja Halosen Suomeen, niin sinun sanomasi ei ole mikään muu kuin sanoma siitä, että Jeesus Kristus on kuollut. Ja koska hän on kuollut, niin sinun naapurillasi on toivo. jos Jeesuksen risti riittää viemään taivaaseen sellaisen kuin sinut ja minut, niin koko Suomella on toivoa. Katos, minä satun tietämään sinusta kaiken. Niin kuin sinäkin tiedät minusta kaiken. Minä olen ryökäle. En mihinkään kelpaava. Saanko sanoa, siska piskaa, pistäkää korvat kiinni. Vain veljet kuuntelevat. Minä olen täyttä paskaa. Mitä te naiset nauratte? Teidän piti pitää korvat kiinni. Te olette samanlaisia. Amen. Siksi minä uskallan sanoa teille vapaasti, mitä minä olen. Me olemme kaikki samanlaisia. Mutta Jumala olkoon kiitetty rististä Golgatalla. Jumala olkoon kiitetty verestä, joka riittää Suomessa. Jumala olkoon kiitetty Kristuksen viidestä haavasta. Jonakin päivänä minä haluan pitää sen raamatuntisarjan, jonka olen joutunut aina lykkäämään eteenpäin. Miten jokainen Kristuksen verta vuotava haava koskettaa yhtä aluetta ihmisen menneisyydessä. Ja sanoa kutsutaan Golgatalla. Sanoa kutsutaan kylpemään Kristuksen purppuraveressä. Ja sinusta tulee niin puhdas, niin kelvollinen, niin suloinen, niin tuoksuva, niin ihana. Että jos maailma ymmärtäisi, miten uutta ja pehmeätä ja ihanaa ja puhtaista sinusta on tullut, niin joka ainoa lasten vaippa tehdä Suomessa haluaisi saada sinut televisiomainokseen. Katsokaa, miten pehmeä ja tällaiselle tämmöinen ihan vaippa. Tämä pöytä kuuluu tähän saarnaan. Pidä tämän mielessä, kun me katsomme paria viimeistä kohtaa, jotka ovat täällä dokumenteissa käsieni alla. Jeesus. Jeesus. Minä etsin täällä papereissani sähköpostia, joka oli tullut Pirkko Sailalle. Tuossa se on. 12. helmikuuta kello 23.38. Suomessa ei tarvitse kenenkään enää kysyä, tunnetteko Reinhard Bonnken nimen, jokainen tunti. Tämä oli valtava tavara. Reinhard Bonnke on ollut Kalabarissa Nigeriassa juuri. Hän puhuu siitä, että Euroopassa edelleen tänä päivänä, kun puhutaan herätyksestä, niin pidetään esimerkkinä Walesin herätystä, jossa 6 kuukauden aikana 1904 100 000 ihmistä tunnustautui Kristuksen seuraajaksi. Siis 6 kuukautta 100 000 ihmistä. Se oli herätystä. Vielä tänä päivänä, niin, Markku Koivistokin kirjassa Elän herätyksessä kirjoittaa kokonaisen loppuliitteen tästä aiheesta. Herätys, Walesin herätys, tätä me tarvitsemme. Mutta kuuntele. Bonnke on Nigeriassa. Tammikuussa. Ja tässä kampanjassa yhdessä ainoassa kaupungissa runsaan viikon aikana 1,158,798 jumalatonta syntistä afrikkalaista tulee esiin ja tekee ratkaisun. Minä tahdon syntyä uudestaan. Näistä esille tulleista 819,154 täytti niin sanotun ratkaisulomakkeen, joka merkitsee sitä, että heidän elinympäristönsä on siellä, missä tämä kokoustapahtuma pidetään. Eli he eivät ole tulleet, niin kuin monet ovat tulleet, viikkoja jalkaisin kulkien savannien halki. He ovat alueen ihmisiä. He antavat tietonsa. He tahtovat päästä mukaan seurakuntaelämään, kasvamaan Kristuksessa. Joka päivä tässä ristiretkessä, joka päivä yli 100 000 ihmistä antoi pelastaa itsensä. Joka päivä. Ja Bonke kysyy, mitä tämä on? Jos 6 kuukauden aikana Walesin saarella 100 000 tuli uskoon. Ja se on tänä päivänä, lähes 100 vuotta myöhemmin, suurin eurooppalaisen nykyhistorian todistus siitä, mitä herätys on. Niin mitä Jumala tekeekään tällä hetkellä niin sanottujen saavuttamattomienkin kansojen keskellä? Kun 6 päivässä 819 000 154 ihmistä kirjoittaa nimensä korttina ja sanoo, minä haluan kasvaa Kristuksessa. Näillä kristittyparoilla, jotka ovat seurakuntaihmisiä olleet vuosia aikaisemmin, heillä on elämänsä suurin ongelma tällä hetkellä. Mihin me pistämme? Lähes 1 000 000 ihmistä. Kun koko kaupungista on tullut käytännössä ratkaisun tehnyt kristillinen seurakunta. Suurin seurakuntasali, jos en nyt väärin muista tietoja, on 10 000 ihmistä mahduttava tila tällä alueella. 10 000 ihmistä. 10 000 ihmistä on niin kuin kynsi peukalossa, kun on kysymys 1 000 000 ihmisestä. Minne pistetään 1 000 000 ihmistä? Bonke sanoo, nyt me jatkamme seuraavaan kaupunkiin. Seuraavaan kaupunkiin. Nyt tehdään herätyksen historiaa, sanoo. Lähettää sähköpostin ystävien ympäri Suomen, Pirkko Säilä sai sen, niin kuin sanottu viime yhden. Nyt tehdään historiaa, sanoo Bonke. Nyt tehdään historiaa. Nyt tehdään historiaa. Tehdäänkö meillä Suomessa? Kyllä Jumala rakastaa Suomea yhtä paljon kuin Nigeria. Yhtä paljon. Tämä pöytä on todiste siitä. Sama Herran pöytä tänä sunnuntaina on Länsi-Afrikassa. Näiden 1 000 000 ihmisen keskellä, jotka kasvavat Kristuksessa. Sama Herran pöytä, joka on meillä. Ja sama Herran pöytä, joka on heillä, on meillä. Ja Herran pöytä julistaja sanoo, Kristus on kuollut ja kaikki on mahdollista sen tähden. Kristus on kuollut, kaikki on mahdollista. Kristus on kuollut. Sama Herran pöytä. Minä en näe mitään pimeätä edessä. Vain suuta kirkkautta. Vain suuta kirkkautta. Minä ymmärrän sellaista julistusta, joka sanoo, että herätys on tulossa. Ei, herätys on tässä ja nyt. Koska herätys on Kristuksessa ja Kristus on tässä ja nyt. Minä olen sen verran kokenut kristillisyyttä meidänkin maassa, että uskallan sanoa vähän sellaisia juttuja, mitä kaikki nuoremmat eivät uskalla sanoa. Mä olen kyllästynyt kaiken maailman ulkomaalaisen evankelista, jotka tulevat ja sanovat, minulla on valtava näky Jumala tai Jumala näyttää herätyksen Suomeen. Ja sitten he ottavat kolehtiinsa ja pakkaavat kimpsut ja kampsut ja lähtevät seuraavaan maahan. Minulla on näky Jumala tai Tukholmaan tulee herätys. Ja menevät Osloon. Minulla on näky Jumala tai Osloon tulee herätys. Helkkasen pelähtämään, tulkoon auttamaan meitä käytännön asioissa. Herätys on täällä, mutta me emme ole herätyksessä. Ymmärrätkö? Kristus on yhtä kuin herätys. Herätys ei tule, herätys on täällä. Minä muistan, kun Roger Larsson seisoi tässä. Hän tulee muuten maaliskuussa jälleen. Seisoo tässä. Ja omalla tavallaan, share of assembling. Ja har en uppenbarelse från Gud. Väckelsen kommer inte. Ja kun seurakunta istuu kauhulla katselee, veri sanoo, rakkaat seurakuntalaiset, minulla on teille ilmestys herätä, herätystä ei tule. Kun seurakunta katselee, kuuntelee, minä tulkkaan vieressä ja itsekin mietin, että mihinkään tässä joutuu, kivittääkö hänen vaan puhuja, vaan myöskin tulkin vähän hänen kuluttua. Niin Roger Larsson jatkaa. Ne väckelsen är alttiin hän. Herätys on aina tässä. Sitten on kysy, kuinka moni teistä on herätyksessä? Siitä on kysymys. Hyvä tulevaisuus Suomelle, kirkkaus ja kiina taivaasta lepää Suomen päällä. Kuinka moni Suomesta on siinä? Kuinka moni meistä? Minä, sinä. Voi että on hyvä saanut. Se hyvä, että Hannu Grönö sai flunssan. Tämä sanoisi jäänyt pitämättä minulta tänä aamuna. Minä istuisin lentokoneessa matkalla tuonne arabimaailmaan ja sanoma vaan kalvaisi täällä. Ystävät, veljet, siskot, hiljennymme, olemme Jumalan puhuttelussa. Kuuntelemme. Voi olla, että sinä olet tänään näiden vakavien sanojen äärellä. Joutunut jollakin tavalla kokemaan ja toteamaan itseäsi ja ajatellen, että kyllä tämä haaste on suuri ja vakava. Kyllä se totisesti velvoittaa, mutta ei minusta ole. Minä olen semmoinen, minä olen tuommoinen. Minulla on sellainen sana Herralta tänä aamuna. Semmoista ja tuommoista Jumala tarvitsee. Sinua. Sinua. Kun sinä syntisi rikkomuksesi, puutteesi tunnet ja tunnustat, silloin sinä olet ihminen, jota Jumala käyttää muuria rakentamaan. Mutta anna synnin tunnon tulena polttaa nyt sinua. Älä lievitä Jumalan hengen poltetta elämässäsi kaikenlaisilla puolusteluilla. Asiat ovat tässä maassa niin kuin ne ovat, koska temppeli. Ehkä sinun, ehkä minun temppeli ei ole enää korkein. Sen on päästävä jälleen rakentamisen paikalle. Jumalan täytyy päästä tekemään jälleen rakentava työnsä sinun elämässäsi tänään, jota temppelisi jälleen korkea. Mitä Jumala sen tekee? Kummallista. Kun Jumala lähtee tekemään jotakin oikein hyvää, Jumalalla on varaa. Antaa sinun ajaa vanha rakennuksesi perikaton. Sinä muistat kuvauksen profeetan kirjassa. Profeetta haluaa tietää, mitä Jumalalla on mielessä Israelin armahdukseksi ja hänen käsketään mennä savenvalajan pajaan. Hän menee, ihmettelee mitä hän näkee, mitä Jumala siellä voi hänelle sanoa. Hän näkee savenvalajan, joka ottaa pyörivälle työpöydälleen savea, tekee siitä astiaa. Yhtäkkiä tapahtuu sitä, mitä voi tapahtua. Savi jotenkin lösähtää siinä valajan käsissä. Se lipsuu siitä sormien lävitse, putoaa maahan. Lähes valmis kulho. On hajalla. Märkä savi levällään lattialla. Jumala sillä hetkellä hengen kautta sanoo profeetalle, nyt terästä huomiotasi, nyt se alkaa tapahtua, nyt minä puhun, katso nyt, mitä minä teen Israelille. Profeetta katsoo. Savenvalaja ottaa rikki menneen saven, nostaa sen työpöydälle, tekee sitä uuden. Ja mitä tapahtuu? Joo, valaja on oppinut jotakin. Nyt ei enää päästetäkään savea sormien välistä tipahtamaan lattialle. Nyt tehdään huolellisemmin kuin aikaisemmin. Nyt rakennetaan uutta, josta tulee parempaa kuin se, mikä pääsi tuhoutumaan. Ja sillä hetkellä Jumalan ääni jylisee profeetan sisimmässä. Tätä varten minä vein sinut savenvalajan pajaan, jotta sinä näkisit, mitä minä voin tehdä ihmiselämän kanssa, joka menee pilalle. Minä teen siitä uutta. Minä otan rikki menneet kappaleet elämää. Minä pistän ne työpöydälle. Minä teen uutta. Minä teen parempaa. Minä teen jotakin sellaista, josta Raamattu sanoo, kun sademalaja itse näkee parhaaksi. Hän tekee uutta. Hän tekee uutta sinussa. Ja minä sanon sinulle, näin sanoo Herra. En monesti profeetoi näin, mutta minä profeetoin jokaiselle tässä huoneessa. Jokaiselle, joka kuuntelee tätä raamatutuntia ja muullakin tavalla ääninauhalla ja muuta. Minä profeetoin sinulle, näin sanoo Herra. Näin sanoo Herra. Sinun elämässäsi myöhemmän temppelin kunnia on oleva suurempi kuin ensimmäisen.